¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo de estación neste martes 26 de xaneiro, no que temos que falar, como non, desas restriccións, desas medidas drásticas de confinamento que a Xunta de Galicia pon en marcha a partir desta medianoite e que afectan o noso concello igual que o resto de Galicia. Medidas que teñen como obxectivo limitar os contactos e tentar paliar esta curva de contagios que está desbocada en Galicia, batendo marcas cada día, igual que fai tamén no conxunto do Estado. A situación epidemiolóxica é preocupante en toda Bisbarra, con 175 casos en Redondela, ao redor dos 70 en Soutomaior, máis de 30 tamén no concello de Pazos de Borbén e o de Fornelos de Montesio, que se mantén cunha incidencia máis en baixa. En todo caso, as medidas entran en vigor, como decimos, para todos eles, para o conxunto de toda Galicia, e hoxe faremos un percorrido polos diferentes concellos. Faremos pois esa ronda de contactos cos alcaldes da Bisbarra. Estaremos con Digna Rivas, alcaldesa de Redondela, tamén con Agustín Reguera, o rexedor de Soutomaior, e con Andrés Iglesias, o alcalde de Pazos de Borbén, para falar destas medidas de restricción e saber tamén como afecta a situación os seus respectivos municipios. Pois todo nunha xornada na que, como saben, se poñen en vigor esas medidas a partir das 12 da noite, o peche perimetral de todos os concellos, o peche tamén da hostalaría, que únicamente pode abrir para servir comida para levar, as reunións están limitadas aos conviventes e o comercio non esencial debe pechar ás 6 da tarde. O comercio que sexa esencial, como supermercados, tendas de alimentación ou farmacias, poden permanecer abertos ata as 9:30. Os centros comerciais, iso sí, deberán pechar a fin de semana. En canto ensino, as escolas infantís e de primaria, as academias e os institutos seguen abertos. O que segue pechada é a universidade, sen clase ata 8 de febreiro. A partir desa data, as aulas serán telemáticas. As medidas afectan tamén o deporte, que só pode practicarse de xeito individual e con máscara. Deberán pechar ximnasios e centros deportivos. Tamén se pecha toda actividade cultural e social, cines, museos, teatros, bibliotecas, centros sociais e culturais deberán permanecer pechados a partir de mañá. Pois medidas que afectan a todos os galegos e galegas que se poñen en marcha a partir desta medianoite. Como decimos, diso falaremos hoxe cos alcaldes da nosa Bisbarra. Achegarémonos tamén a outros asuntos. Falaremos da música que sí podemos escoitar, neste caso a través das ondas, coa Rumboia, o programa que cada semana preparan para vostedes dende a Asociación de Gaiteiras Galegas. E como non, a información centrará boa parte do noso tempo da estación de hoxe, unha información marcada por esta situación epidemiolóxica e as novas restriccións que entran en vigor esta medianoite. Ás 12 do mediodía arrancará ese tempo informativo. Antes, como sempre en titulares, facemos un breve avance resumido desas novas máis alientables da xornada. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Son as 11 da mañá e 5 minutos. Comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Como non, esta situación epidemiolóxica na Bisbarra abre este resumo informativo. A COVID bate marcas en Redondela, como lles dicíamos, e suma medio cento máis de casos en menos dunha semana. Pasou un 213 contagios que se certificaban a semana pasada o martes, os 175 que se registraban na xornada do domingo. Incrementanse tamén os casos en Soutomaior, que contabiliza 69, son 45 máis que hai unha semana. As últimas cifras de Pazos de Borbén achegan a cifra de 31 positivos, se ven é certo que 22 deles están concentrados na residencia Mi Casa. Son 22 contagios entre residentes e traballadores. As medidas que se van a poñer en marcha son das máis restrictivas do conxunto de España en Galicia. As medidas son difíciles, recoñecía o propio presidente Feijóo, pero é preciso adoptalas agora para así poder asegurar que este sexa o último esforzo. A cidadanía sinalou que tanto a falta de vacinas como a mutación do virus e a aparición de novas cepas están a afectar o incremento exponencial de casos na nosa comunidade. Esta situación leva a Xunta de Galicia, concellos, deputacións e hostaleiros a negociar un novo paquete de axudas, unha xuntanza que tentará sentar as bases desas novas axudas ao sector máis afectado. Reclaman un rescate pleno e apelan á coordinación das diferentes administracións. E achegámonos a tamén xa na crónica estritamente local, as obras de saneamento. Dende o BNG demandan desbloquear os traballos de saneamento en Cabeiro, propoñen modificar o regulamento municipal que obriga os particulares a sufragar as obras de acometida a esa rede principal. O voceiro Xoán Carlos González explica que o problema afecta agora os veciños de Cabeiro, onde se amplía esta rede, pero que no futuro afectará a outros puntos onde se realicen traballos similares. Entenden que non é xusto que os veciños deban asumir os 600 euros de gasto por acometida cando eses traballos se fan nun espazo público como é o vial municipal. Se asumen os veciños, se comprenden perfectamente o custe dos traballos dende esa rede pública ata o interior das súas vivendas a través da súa propiedade. Dende o BNG xa anunciaron que van solicitar no pleno a modificación dese regulamento, eliminando a obriga de que sexan os particulares os que costeen estas acometidas, unha modificación que entrou en vigor no ano 2014, xa que antes sufragaba eses gastos o concello. E máis asuntos, a Xunta de Galicia demanda do Goberno Central compensacións pola AP9 en Redondela. A conselleira Etel Vázquez reunirse por videoconferencia coa Asociación de Afectados pola AP9, veciños de Trasmañó, representantes dos empresarios e tamén coa AMPA do Instituto de Chapela. Lamenta a conselleira que o Goberno Central non avance na reposición dos viarios, na reforma da ponte de Trasmañó, nin tampouco na instalación de pantallas acústicas, especialmente importantes pola COVID, ao ser preciso manter abertas as fiestras para a ventilación. Tamén segue sen suprimirse esa peaxe, malia que os orzamentos do Estado recollen unha partida dun 1,5 millóns de euros con este obxectivo. E achegámonos tamén a Chapela para falar de Nueva Pescanova. A banca sosterá a multinacional pesqueira. O banco anunciou que vai acudir á ampliación de capital da multinacional que se puxo en marcha despois de que o xulgado tumbara o acordo cos acreedores. O banco que preside Escotet conseguiu a práctica totalidade do capital que estaba en mans de Merrill Lynch e converterá en capital da débeda da compañía 643 millóns procedentes da época do anterior director Fernández de Sousa. Deste xeito, a banca terá máis dun 88% de Nueva Pescanova. E no conxunto de España, máis asuntos que pasan tamén pola situación da pandemia que segue a bater marcas con case 100.000 contaxios dende o venres. As autoridades sanitarias, con todo, creen que xa se pasou o pico desta terceira vaga. As comunidades autónomas continúan incrementando restriccións para frear o virus que, de novo, pon en situación crítica o sistema sanitario. Na crónica política, o actual ministro de Sanidade, Salvador Illa, deixa ese cargo. Entre críticas, tanto dos seus socios como da oposición, hoxe asistirá o que será o seu último consello de Ministros nomearase a súa sustituta e pasará xa formalmente a ocuparse desa candidatura do PSC para as próximas eleccións autonómicas en Cataluña. Na crónica do deporte temos que apuntar tamén a situación a nivel deportivo que se modifica prácticamente sen actividade deportiva por mor desas restriccións. O deporte, insistimos, limítase á práctica individual. Salientar que no deporte a nivel estatal, onde si continúa a actividade, o Celta B retomou xa o traballo tras a corentena. 10 días obrigados a parar pola COVID, logo de que un xuvenil que adestraba co filial dera positivo, o Celta B xa foi autorizado para regresar os adestramentos. Volverá a xogar o sábado ás 4 da tarde, xa sen público polas novas restriccións para medirse o Pontevedra. En canto á crónica meteorolóxica, a inestabilidade segue a ser a protagonista no día de hoxe, cunha situación que nos deixa temperaturas suaves, mínimas de 13 graus hoxe, máximas de 16, e a situación tamén de moita humidade, aínda que as chuvias serán moi febles en forma de poalla. A partires da xornada de mañá mércores tamén continuaremos con esa inestabilidade e coas temperaturas prácticamente sen cambios, chuvias moi febles en forma de poalla, pero que nos seguirán acompañando ao longo de toda esta semana, sobre todo a humidade, as brétemas e os neboeiros serán os protagonistas. Once da mañá e 13 minutos, seguimos en directo aquí na Radio Municipal de Redondela. Estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das 12 do mediodía. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta para facerse a esa ronda de contactos coa alcaldesa de Redondela e os alcaldes de Soutomaior e Pazos de Borbén para falar desta situación da crise sanitaria e tamén das restriccións que entran en vigor a partir desta medianoite.
Radio Redondela, Mirando Onoso.
Oscura temerá Radio Municipal de Redondela, a tú a radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
Na actualidade de hoxe non podía ser de outro xeito, temos que falar desta situación epidemiolóxica que afecta a Redondela, a toda a comarca, pero en fin, é algo que se estende non o conxunto de Galicia e do Estado. O outro lado da liña telefónica temos a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, moi bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Grazas, alcaldesa. Levábamos xa días, non? Despois destas festas de Nadal e de Ani Novo, falando do incremento de casos, tal e como auguraban os expertos, as reunións familiares e de amigos destas pasadas festas trouxeron consigo, lamentablemente, este repunte de casos que, ademais, en Redondela, batiron, como moitos outros puntos do Estado, marcas, peor que na peor situación de cando se iniciou esta crise, e isto, bueno... É obxectivo, non é algo local en Redondela, senón que se estende a toda Galicia. De feito, desde onte, xa toda a comunidade se anuncia que a partir dos xoves estaremos nunha situación pois de case confinamento. Non hai que seguir insistindo na necesidade desa responsabilidade individual.
Sí, totalmente. É como ben o resumen que acabas de facer. Era, eu sempre o digo, non é como un pouco a unha morte anunciada, é dicir, sabíamos que despois do Nadal, bueno, pois que podería pasar o que está sucedendo, non? Que o ideal sería que non, pero bueno, pois as cifras agora nos din que sí, pois que esas medidas que no Nadal que bueno, hai xente que non tomou, tamén teño que decir, que a maioría da veciñanza, en este caso de Redondela, sí que cumpre as normas e sí que está facendo correcto todo o que ten que facer. Pero, bueno, logo, como sempre, a responsabilidade de algúns que, ao final, afecta a toda a población, ¿no? En este caso, como está pasando, como ben decías, a nivel de Galicia, ¿no? un tema do Concello de Redondela, que estamos incrementados, que incrementamos bastante, pero que en poblacións e concellos de arredor de menos habitantes que nós están casi duplicados que non é consuelo, cuidado, non estou dicindo que é unha justificación, pero sí digo que é encerar en este momento, é dicir, todos os concellos un repunte tremendo, non? Entón, o que apelo sempre, e non me cansarei de esa responsabilidade individual de cada un, vale? As medidas, lóxicamente, que onte anunciou, en este caso, o presidente da Xunta de Galicia, este concello sempre acata dende o primeiro momento todas as medidas que nos mandan e incrementamos tamén, en este caso, sempre pues depende da situación máis, se hai que incrementalas máis, pero totalmente todo o que se nos manda dende a Consellería de Sanidade, dende o primeiro intre, estamos a facelo o que nos están mandando. En este caso, pues esas medidas todas que se puseron que se van a poñer en funcionamento a partir de hoxe ás 12 da noite, que xa están nas redes sociais, que xa temos que vamos a repartir por la hostelería e por todo para que a xente este informada de todas esas medidas novas e para que a xente o cumpla, ¿no?
Sabemos que son medidas que axudarán, non, na medida do posible a deter esta expansión do virus, o peche perimetral dos concellos, algo que Redondela non lle afecta, xa estaba así, o máis alientable o peche da hostelería durante alo menos 3 semanas, o comercio non esencial tamén terá que pechar antes, pero tamén isto afecta a servizos municipais, como poden ser pois os museos, as bibliotecas, sí, os centros culturais. Hai que entender, non, que son medidas necesarias e esperemos que se sean eficaces para deter esta expansión do virus, porque estamos chegando xa pois a ese límite, non, de capacidade, sobre todo en canto a asistencia hospitalaria.
Sí, totalmente. Por eso digo que hai que tomar todas esas medidas. Todo o que anunciou onte a Consellería de Sanidade, pois hai que tomarla e facelo cumplir, que o que vamos a facer tamén dentro do Concello, que se cumpla dentro da medida, lóxicamente, non podemos estar detrás de cada persoa, de cada cidadá, é imposible, non? Por eso apelamos sempre, apelo eu, a responsabilidade de cada cidadano, de cada veciño e cada veciña, vale? En este caso, o que nos atanse aquí a Redondela son o peche, en este caso, do multiusos, de tanto de Chapela como de Redondela, coa actividade tanto das bibliotecas como das aulas de estudio, que sí que en este momento, pues, os estudiantes teñen exámenes, están con exámenes para febreiro, pero que nada, pues que hai que pechar esas aulas polo ben de da cidadanía e así faremos. Logo tamén todo o que é deporte colectivo, as pistas de pádel, en este caso as de tenis, todo eso tamén se pecha. Tamén pechamos o skatepark, a pista da Xunqueira, e tamén vamos a pechar os parques infantis. Porque consideramos que tal como recomenda a Xunta de Galicia de los non convivintes, que non se concentren non convivintes, entendemos que lógicamente pues temos que tamén reforzar para apoyar esas medidas que dende a Xunta de Galicia tamén nos recomendan, ¿no?
Son medidas drásticas que teñen un obxectivo, que é deter, ¿no?, esta curva da pandemia, pero que teñen tamén eses efectos colaterais, ¿no?, que ben sabemos despois de case un ano dende que comezamos a convivir, ¿no?, co coronavirus, que hai sectores especialmente vulnerables, como é o da hostelería, que sofren tamén, ¿no?, con estes peches, con estas restriccións. Dende o Concello puxéronse en marcha varias axudas para estes colectivos e para os pequenos negocios en xeral, supoño que de cara a este 2021 esa seguirá sendo, non, a liña,
sí,
de traballo.
Sí, totalmente. Dende o primeiro momento estaremos sempre da man coa hostelería, non vamos a parar en este caso de poder apoiar dentro o que poidamos e todo o que dende este Concello de Redondela se poda facer, así en este caso dúas das axudas municipais foron dirixidas a hostelería. Eso foi unha das medidas que tomamos dende o primeiro momento, aínda que non é competencia do Concello de Redondela, que non é competencia municipal, en este caso non duvidamos en ningún momento en apoiar a este sector, que é o que máis está sufrindo, o que máis está en este caso padecendo este COVID, non? Pola restriccións e por toda a situación que conleva. Por eso dende o Concello seguiremos apoiando a medida posible que podamos. Por eso tamén anunciamos que en este pleno este Concello leva en este caso o Partido Socialista leva dúas mocións en esa línea tamén para reforzar o sector da hostelería, e que non pararemos en esa línea. Tamén xa estamos vendo e anuncio tamén co tema da festa do Choco, que aínda que non vai a poder ser como todos os anos, lógicamente xa sabemos que non, pero que vamos a apostar coa hostelería, estemos pendente unha reunión con eles para poder ver como favorecer tamén pues festas gastronómicas, que para Redondela a máis importante é a festa do Choco, poder tamén que retribuya e que en este caso beneficie a hostelería de algún xeito, non? E con eso estamos tamén xa.
Pois, alcaldesa Dina Rivas, grazas por atendernos hoxe. Ao gallá, non podamos falar pronto de que esta situación mellora, de que se aplana por fin esa curva e que a situación epidemiolóxica mellora, non, porque iso seguro vai redundar tamén en que melloren pois todos os demais sectores, non, da sociedade. Grazas, un saúdo.
Nada, gracias a vos, moitas grazas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Radio Redondela, mirando o noso.
Pois continuamos aquí na Radio Municipal de Redondela. Xa lo dicíamos, queríamos facer un percorrido, unha ronda polos concellos desta comarca, porque todos eles, xa lo vimos comentando nos últimos días, teñen disparados tamén os contagios da COVID, algo que non é nada estrano, é o que está a acontecer no conxunto de Galicia e mesmo no conxunto do Estado. Para valorar esta situación, temos outro lado da liña telefónica a Agustín Reguera, o alcalde de Soutomaior. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, alcalde, por atendernos. Levamos xa varias semanas, non? Tal como vaticinaban os pronósticos despois do Nadal, o repunte de casos podería darse, isto transformarse nunha realidade. Souto Maior, que era un concello que non estaba demasiado afectado pola COVID, o certo é que nas últimas semanas viu como se incrementaban, non, notablemente os casos.
Sí, a verdade é que estamos nunha situación tamén como moitos concellos de Galicia, nunha situación delicada. O incremento de casos agora despois do Nadal foi importantísimo, e a verdade é que estamos neste momento preocupados pola situación nosa e a situación xeral que se está producindo en todo Galicia e en todo España. Non?
Unha situación que mesmo levou o Concello hai uns días a suspender actividades como a Feira de Arcade, o certo que a partir deste xoves, coa entrada en vigor xa, non, de todas estas medidas que anunciaba onte a Xunta de Galicia, pois restrínxense, non, ao máximo as actividades. Habría tamén que insistir, non, na responsabilidade individual de cada veciño, de cada veciña, para tallar, non, esta expansión do virus.
Sí, a verdade é que nos levamos dado pasos de para tratar de que isto non se expandira, non? Levamos xa tempo cos parques cerrados, levamos tempo chamando a que toda a veciñanza sea responsable. E a verdade é que o comportamento xeral é bo, pero a verdade é que non estamos acadando os resultados que todos desexáramos, non? Eu creo que esa interacción social nas nosas casas, incluso, pois unha rúa, pois ás veces pois dá esta cantidad de positividade que non nos leva a votar, non? Por suposto que a feira xa suspendemos antes de que a Xunta decretara esta nova restriccións, porque xa mirábamos que as cousas estaban mal, e por lo tanto, nos, desde o Concello xa non podemos facer máis no sentido de restringir, porque xa temos todo o que podemos facer. Eu creo que na nosa competencia xa o temos feito, e por lo tanto ahora o único que cabe esperar é que todos sexamos máis responsables, e acaso que salgamos o menos o mínimo da casa, solo para cousas extraordinarias, e que durante polo menos 3 semaniñas apretemos máis aínda se cabe, e solo fagamos vida nas nosas casas, coa nosa xente e coa nosa unidade familiar, non? Que é a única forma de que isto non siga expandíndose.
Temos constancia tamén de que este xoves o Concello de Souto Maior vai aprobar os orzamentos municipais, uns orzamentos que van incluir o maior gasto social da súa historia. Importante, non? Tamén apoiar as familias, os pequenos negocios.
Sí, eu creo que este é un ano no que, pues toca, como xa bien moñamos facendo, pero de unha forma especial, pues as familias máis vulnerables. Fixemos un incremento importante no que axuda as familias que están pasando mal. Tamén recollemos o acordo que habíamos tido coa Asociación de Hostelería Rías Baixas para condonar, digamos, agua, lixo e o saneamento, os establecementos que estuveron fechados ou que estuveron, ainda que estuveran abertos, que tuveron unha afluencia moito menor. E a parte deso, como sempre, é un orzamento que vai dar cobertura, digamos, aos servicios esenciais de toda a poboación, non? Quer dizer que imos seguir mantendo no mesmo nivel todos os servicios, dando unha maior cobertura social, e por suposto tamén, ainda que no orzamento non van moitas inversións, sí que contamos con plan Concellos da Deputación de Pontevedra, e tamén con achegas da Xunta que non están implementadas no orzamento, que despois se irán complementando ao longo do ano. Pero neste momento o máis importante para nós, e supoño que para toda a veciñanza, é que demos cobertura a quen está pasando mal neste momento.
Sí, porque sabemos, non, que a situación sanitaria é crítica, que o importante é atallar canto antes o avance do virus. Para iso é imprescindible, non, restringir os contactos ao máximo. Toda actividade non esencial a partir deste xoves pois ten que pechar a 6 da tarde. A hostelería xa non poderá abrir. Iso, é esencial, non, para que o virus non se propague, para salvar vidas, que a día de hoxe é o máis urxente, pero tamén, non, deixa nunha situación moi vulnerable a eses negocios, a esas empresas, a familias, a tamén, non? Que polo peche ou a reducción de actividade perden o seu emprego e haberá que ter, non? Neste ano 2021, igual que se tuve ese ano 2020, unha especial atención, non? Para que ninguén quede atrás.
Sí, é dicir, en eso estamos todos, esa é a nosa loita, hai que loitar contra o virus e loitar tamén contra esa, bueno, esa consecuencia do virus, que é pues, que hai xente que está pasando mal neste momento e, polo tanto, temos que acordarnos deles e temos que axudarlle a quen así o necesita.
Pois Agustín Reguera, alcalde de Soutomaior, moitísimas grazas por atendernos hoxe. O Gaya, pronto podamos falar de que deixamos atrás a esta situación tan dura.
Gracias a vos, bo día.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto, no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. Creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos, esa facilidad para borrar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas, que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti, las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar. Mañana que te tengo que olvidar.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Seguimos este percorrido polos concellos da nosa comarca, todos eles afectados, como saben, por unha incidencia elevada de casos da COVID. Ao outro lado da liña telefónica temos Andrés Iglesias, o alcalde de Pazos de Borbén. Moi bo día, alcalde.
Moi bo día.
Grazas por nos atender. Levamos xa uns días apuntando nos nosos informativos a situación que vivimos en toda a Bisbarra. No caso de Pazos de Borbén, falamos ao redor de 30 contagiados pola COVID nos últimos días. Non son moitos casos, pero se atendemos, non, o volume de poboación que ten o seu concello, pois sí que proporcionalmente a incidencia é moi elevada, non? Todo isto despois das festas do Nadal, porque ata ese momento certo é que a incidencia en Pazos non era, non, destacable.
Sí, efectivamente. En primeiro lugar, queria mandarlle un abrazo a todas as familiares da vítima do COVID e un abrazo forte tamén para a familia do compañeiro alcalde de Cangas, o amigo Pazos, que nos deixou. Dito isto, como decías, efectivamente subiron-nos algo os casos. Aquí en Pazos de Borbén fóramos dentro da área, fóramos aguantando, levando ben. Pero claro, das un caso, por exemplo, do da residencia, se ahora mesmo estamos, que me costen a min, en 31 casos, 22 son na residencia. O día que me dixeron que estaban todos vacunados, dixeron, bueno, menos mal, tal, pero, mira, foi vacunarse e apareceron os casos, pero nadie está libre destas cousas. As festas navideñas, eu sempre digo, a máis os tanatorios, os velatorios, son dúas cousas que son moi propensas para os contagios, porque podes explicar mil cousas, pero o día de fin de ano e pode dar as campanadas de brindar e non sei que, son cousas que non se cumplen, e nos tanatorios é exactamente igual, porque hai familias moitas veces que non se ven en todo o ano, vense mellor un día, non, dunha desgracia. Entón, isto axuda moito a COVID esta que nos trae a todos un pouco locos, pero que hai que tomarlo en serio, non temos máis remedio, a maneira de poder ganar, que penso que llevamos a ganar.
Pois as restriccións, non, que se anunciaban onte por parte do presidente da Xunta de Galicia son moito máis restrictivas, afectan ademais non só os concellos que estaban nunha situación alta, senón que xa afectan a toda Galicia con eses peches perimetrais, co peche da hostalaría, só se permiten reunións de convivintes, o comercio non esencial ten que pechar antes, en fin, son moitas, non, as restriccións que se poñen en marcha, tamén co peche, pois bueno, de estar servizos como pode ser, non, municipais, como bibliotecas ou centros culturais, non?
Claro, pero polo menos esta vez vamos a ter un pouco as cousas tamén máis claras, porque antes era un constante preguntar dos veciños onde pode ir hoxe, onde pode ir mañán, un día podes ir a Rondela, outro día non podes ir, outro día podes ir a Porriño, pero non podes ir a Mos, polo menos agora son unhas normas para seguir todos. Eu creo que temos que respetar, porque a única maneira de ganar esta pandemia, pois, sin que non lo diga nada, mentalizarnos que hai que facer só o imprescindible, o necesario, e non tanto menos andemos por fora e nos relacionemos mellor. É triste, pero temos que aguantarlo e leválo o mellor que poidamos. Se queremos conseguir algo, senón vai ser moi complicado. Nos, para a nosa parte aquí, claro, temos que seguir en contacto coa residencia desta donde máis casos hai, de cerrar o pabellón, as actividades deportivas, os parques, a seguir axudando, como fixemos hasta agora, pois, as personas máis vulnerables. Seguir, ainda que se suplicando aos veciños que respeten todas estas normas, como fixeron hasta agora. Que, ademais, estuvemos sempre nunha zona das máis baixas da nosa área. Pero isto tamén é certo que non é cousa dun concello, nin de dous, é que de todos, temos todos que arrimar o ombro para sair adiante.
Pois Andrés Iglesias, alcalde de Pazos, grazas por acompañarnos hoxe. Ogallá que pronto, non, poidamos decir que se lle pon freo a esta curva de contagios, evidentemente, non, nun concello pequeno como de Pazos, o caso de máis de 20 contagiados nunha residencia, pode facer, non, que un pense que a situación está descontrolada, cando certamente, pois, eses casos están bastante localizados, non, nunha residencia, sí, en concreto.
Pois, pero a ver se entre todos o conseguimos. Temos que darnos conta iso, que unha cousa é algo que va en serio, a que non nos podemos despistar nada de nada.
Pois, gracias, alcalde. Ogallá pronto podamos decir que a situación se revirte e que mellora. Gracias e bo día.
Muy bien, muchas gracias a vos. Un saludo.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpieza de mans. Depende de nos, evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumplir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Na Rumboia, Pai da Cana.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Pai da Cana é un grupo de música tradicional galega fundado en Poio no ano 1995. Tras adoitar diversas formacións a partir do ano 2003, céntrase na recuperación dun concepto de conxunto tradicional case desaparecido no noso país, a charanga ou murga, na que a gaita e o acordeón fúndense con instrumentos propios das bandas de música como o clarinete, o saxofón, a caixa ou o bombo con pratos. Disfrutemos de seguido escoitando a Muiñeira de Forcarei de Pai da Cana.
Thank you.
Paida Cana é un colectivo comprometido coa tradición e o seu repertorio está formado por pezas das charangas galegas que existiron no noso país e máis en América dende finais do século XIX. Os compoñentes do grupo son Carlos Tomico na gaita, Miguel do Pazo no clarinete, Sandra Besada no saxo alto, Iria García ao acordeón, Óscar Pazos na caixa e Carlos Mouriño no bombo con pratos, e contan coa dirección musical de Óscar Ibáñez. Deixamos vos a continuación escoitando a Mazurca de Manuel do Carrizo.